Budeme se bavit o tom, jaké fotografie vlastně za letošní rok posunuly nějakým způsobem etiku novinářskou, jak vlastně dnes fotografie v médiích vnímáme, co to určuje, co to ovlivňuje a jaké fotografie jsou dnes šokující a třeba případně za čárou. Se mnou ve studiu je Filip Láb z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Pěkný den.
Dobrý den.
Máme tady taky vedoucího redakce zprávy i dnes CZ Jana Vacu. Pěkný den.
Dobrý den.
A ve studiu vítám taky Martina Semka za zpravodajský web Českého rozhlasu. Pěkný den.
Hezký den.
Začněme tím, jaká fotografie pro vás osobně byla v tom letošním roce, za chvíli už uplynulém roce, právě takovou výraznou šokující fotografií. Začněme u Filipa Lába.
Tak letošní rok, zejména teda jeho závěr, byl taky jako plodný v tomhletom ohledu a pro mě určitě takové jako co bylo nové nebo čím byl tento rok výjimečný, tak jsou samozřejmě fotografie, které přinášely v podstatě skoro v přímém přenosu obrazové zpravodajství z popravy ruského velvyslance v Turecku, což zachycoval na místě profesionální fotograf agentury AP a vlastně to je něco jako relativně nového, to jsme jako dlouho neměli příležitost sledovat věc jako takhle zblízka a takhle jako detailně. Zároveň ty fotografie byly zajímavé tím, že nebyly nějak jako explicitní ve smyslu krve, jako nějakého otevřeného násilí, ale byly zároveň děsivé právě tou civilností a tím, jak byly jako bezprostřední.
A co zaujalo nebo co překvapilo Jana Vacu?
Já to mám podobně, protože vlastně ta fotka byla té vraždy ruského velvyslance byla vlastně asi vizuálně nejzajímavější z letošního roku. Byla, já vím, že to zní hloupě, ale byla taková čistá v úvozovkách. Ale jinak jako během toho roku bylo několik snímků, který já si pamatuju. Pamatuju si snímek zabalený, myslím, že to byla holčička v takové té folii, prostě mrtvá holčička po útoku v Nis. To byla taková hodně výrazná fotka během z tohohle incidentu. A potom na konci roku byl takový snímek, byť není úplně jasný, jak přesně vznikal takového toho šokovaného chlapce, myslím, že ze syrského Alepa. Ale jako ta fotka první zmiňovaná byla nejvýraznější.
Co zaujalo Martina Semka?
Já bych se připojil samozřejmě k fotce z Turecka, ale pro mě spíš jako je zarážející, jak se čím dál tím víc vlastně posouvá prolamování a užívání fotek ze sociálních sítí s takovým tím jakoby alibistickým černým proužkem, konkrétně třeba děti a tak. To je vlastně věc, která mě vadí, protože jako smrt v přímém přenosu jako je silný téma, ale už jsme to mohli vidět. Válečné konflikty, zdevastovaná těla, to prostě už všechno proběhlo, ale jakoby ten trend, který je tady teď nově nastaven tím, že v podstatě do 5 minut je schopný kdokoliv vlastně ze sociální sítě stáhnout fotku poškozeného, mrtvého, vlastně úplně neznámého člověka, tak to je věc, která mě teda vadí úplně nejvíc a přetrvává už delší dobu, samozřejmě není to jako trend spojený s tímhle rokem. Úplně.
Všichni jste vlastně zmínili tu v uvozovkách tureckou fotku, tedy fotografie, které vznikly v momentu, kdy vlastně byl ruský velvyslanec zastřelen. Byl zastřelen mužem, který byl stejně jako on v obleku. Byla to taková velmi elegantní vlastně vražda, velmi elegantní atentát. Navíc v naprosto sterilním prostředí, bílé galerie, kolem visí obrazy a vlastně když já jsem tuhle inkriminovanou fotografii viděla, tak jsem si myslela nejdřív, že to je fotka z nějaké divadelní hry, že to není skutečná fotka, že je to prostě nainscenované, protože ještě tam leží pohozené brýle, tak jako prostě není tam kapka krve, nevidíme do obličeje, je to vyloženě taková výtvarná kompozice. Proč vlastně tahle fotka je tak šokující dnes právě, jak jste zmínili, když vidíme tolik krve, vidíme mrtvé děti a tak dále a čím bylo vlastně její použití v médiích pro některé lidi vlastně šokující? Proč byla třeba tahle fotka zahranou?
Tak tady je to přesně je to zajímavé přesně tím, co jste zmiňovala, že to bylo najednou v tom prostředí toho White Cube, té bílé kostky té galerie a nikoli tam, kde obvykle tyhle ty fotografie vídáme, to jest nějaká válečná zóna, nějaké problematické konfliktní oblasti, popřípadě teda v posledních letech dějiště nějakých atentátů nebo nějakých teroristických činů, jako, které se odehrávají, ale jako ve volném prostředí na ulici, většinou je to takový jako obrazový zmatek, celé to působí tak chaoticky a tady najednou nám právě to bílé prostředí té galerie to úplně jako vyčleňovalo, vlastně to soustředilo veškerou pozornost na ten akt samotný. Tak jako to si myslím, že to je to, co vlastně dělá tuhletu fotografii zajímavou. A druhou věcí teda je, že i ten akt samotný je jako relativně neobvyklý. Prostě poprava při takovéhle příležitosti vlastně před obecenstvem, před objektivy těch fotografů, to prostě tohleto od nějakých jako dob třeba těch levicových teroristických organizací z 60. let, tak tady moc jako nebylo v tomhletom prostoru, v kterém my žijeme. Tohleto všechno dělá vlastně z toho jako fotografie, které jsou zajímavé.
Říká Filip Lab, patří podle vás takováhle fotka na titulku, protože to byla diskutovaná věc. Psalo se o tom i v zahraničních médiích, jestli to bylo vlastně správné dát takovouhle fotku například na titul nebo na tu přední stránku, která se zobrazí čtenářovi určitého média.
Já myslím, že ano, že patří. V minulosti už vlastně takovéhle fotografie byly použité, možná i drastičtější. To není žádná výmluva, to je konstatování. A v tomhle případě si myslím, že je to zaznamenání zpravodajské události, kterou my jsme vlastně jako chtěli tímhle způsobem jako dát třeba ven na web. A s tím, že my jsme to ještě zvolili tak, že ta fotka byla oříznutá tak, že vlastně až po rozkliknutí, kdy čtenář byl u nás třeba varován na to, že ta fotogalerie obsahuje drastický záznamy, záběry, tak vlastně si mohl rozklnout až posléze. Ale vlastně myslím si, že patří jednoznačně.
Říká právě za iDnes.cz, kde se tahle fotka taky objevila, náš host Jan Vaca. Zajímalo by mě vlastně, jestli by třeba takováhle fotka se mohla objevit na webu Českého rozhlasu, jestli jste o ní třeba diskutovali, jestli nějaká taková podobná fotka se objevila.
Diskutovali jsme o ní a nakonec, jestli si to dobře uvědomuji, jsme ji tam nedali. Dali jsme tam jinou fotku, protože vlastně v agentuře se během několika minut objevilo, tuším, asi 15 fotek toho incidentu. A mě tam zaujala jiná fotka, a to fotka toho, kdy vlastně ještě vůbec nedošlo k tomu aktu. Jo, to znamená, stál tam velvyslanec a za ním stál opodál vlastně v takové mlze, jako by stál ten člověk, ten atentátník, nebo ten vrah, můžeme říkat. A to pro mě teda v tu chvíli byla vlastně mnohem silnější fotografie, než ta fotografie vraha s mrtvým tělem. Takže my jsme zvolili, tuším, jestli si to správně pamatuju, tak my jsme zvolili tu před aktem, tu fotografii.
A mě na té fotografii zaujala ještě jedna věc, a totiž opravdu, že ta fotografie nás vezme do té situace, takže tam ta chvíle, kdy vlastně jsme v prostředí, kde se odehraje nečekaná vražda, je to opravdu šílený moment a ten profesionál fotograf, který tam stojí, tak co udělá, když vlastně proti němu jde ten člověk, který je opravdu hodně vytočený z míry a drží v ruce zbraň, tak ho prostě velmi poctivě a kompozičně velmi pěkně fotí. To je, myslím, jako dost silná povaha toho novináře, který zvládl tuhle situaci odvést. A my se za chvíli budeme bavit o tom, jak se vlastně tenhle výběr děje. Teď už jste tady trochu slyšeli třeba náznak toho, jak se děje ten výběr třeba na iDnes anebo v Českém rozhlasu. Bavíme se o tématu fotografií, které posouvají etiku novinářiny a toho, co vlastně zobrazujeme v našich médiích. A vy se k nám můžete přidávat přes Facebook. Pokud se chcete přidat k naší diskuzi, tak nám napište zprávu na Facebook Rádia Wave. Bavíme se o fotografiích a bavíme se o fotografiích, které posunují hranice etiky fotožurnalistiky. Se mnou ve studiu stále Filip Láb za Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, Jan Vaca, vedoucí redakce Zprávy i dnes, a Martin Samek za zpravodajský web Českého rozhlasu. V minulém vstupu jsme se vlastně, dalo by se říct, shodli, že nejvíc šokující fotkou všichni tři hosté shledali fotografii z Turecka, a to proto, že vlastně byla bezprostřední, že opravdu zachycuje ten moment těsně po vraždě, nebo těsně před vraždou, kdy se něco takového stalo. Takže je to fotografie bez jediné kapky krve, která je nejvíce šokující. Co vlastně je tedy v dnešní době, co je vlastně v letošním roce šokující fotografie? Mění tahle fotografie teda nějakým způsobem situaci? Nastavuje nějaké nové paradigma podle vás? Všichni tiše vrtí hlavou, ne?
To myslím, že ne. Ona je jedinečná právě tím, jak jste zmínila, že se vlastně udála jakoby tady a teď, že to byla ta vražda v tom přímém přenosu, ale jako nic nového, vlastně nějaké nové téma nebo něco takového neotevřela.
Takže dalo by se říct nějak, existují ještě nějaké limity tady v současné fotožurnalistice, co už se jako nedá ukázat na titulních stránkách médií?
Já možná, jako tady spíš otázkou je, čeho chceme docílit a proč ty věci ukazovat. Jako on obecně, myslím, že teď je spíš trend neukazovat ty explicitní věci, protože ono to ve výsledku je kontraproduktivní, ono to lidi spíš odrazuje. A teď jde o to, čeho ta média chtějí docílit. Ono se vám jako jedno...
A ještě od čeho je to odrazuje?
No od té konzumace. Ono jako ono vás, jako jednou vás to šokovat bude, jednou to vaší pozornost přitáhne, ale vy se prostě nechcete dívat na ta odevřená těla, na kusy mozku a nějaké krvavé fleky. Ono to k ničemu není vlastně, jako tyhle ty explicitní záběry. Ono je to docela dobře vidět i třeba na příkladu jako největší soutěže novinářské fotografie WordPress Photo, kde když se podíváme na 10-15 let zpátky, když se podíváme do půlky 90. let na fotografie Jamesa Nachtwaye, jako velmi ostré fotografie, explicitní, prostě z genocidy ve Rwandě a takovéhle věci, a podíváme se na snímky, které vyhrávají v uplynulých letech, tak letos vyhrála fotka z maďarsko-srbské hranice, kde uprchlík podává dítě vlastně přes osnatý drát. A je to snímek, který má jako výrazný humanistický poselství, je civilní, není na něm násilného nic. A přitom ukazuje celou tu hrůzu té situace, v které se ty lidé jako nacházejí. A funguje to mnohem líp, než když pak vezmete fotku nějaké rvačky prostě s policií. To jsou jako tam... Jenom záleží na tom, čeho chcete docílit vlastně tím, že ty obrazy budete ukazovat. A ta laťka se dá jako posouvat jenom do určité míry a pak už to nedává smysl.
Pojďme se zaměřit teď na ten výběr, jak vlastně probíhá tady v médiích ten výběr fotografií, jaký je třeba systém. Máme tady dva hosty přímo z médií. Začala bych u iDnes.cz, u redakce zprávy, za kterou je tady Jan Vaca. Jak vlastně se vybírají fotografie, jak se posuzuje, co je ještě v pořádku a co už není v pořádku?
Já bych trošku začal ještě jinak. Ono většinou, když se něco stane, tak veřejnost, vlastně, no, ty čtenáře zajímá, ať už ta fotografie je nebo není. Jo. My vlastně rychle vidíme, že ten zájem, pokud se něco stane, něco mimořádného, tak i když tam je nápis blesková zpráva, tak prostě ty lidé to začnou hltat, protože je to zajímá. A ta fotka na tom až tak paradoxně nezmění. Jo. Samozřejmě je symbolická, ukazuje něco ještě jako konkrétní situaci, ale jako ten zájem je vyvolaný už tím, co se stalo, ne tou fotografií samozřejmě. A ten výběr u nás je, vzhledem k tomu, že jsme online médium, tak samozřejmě poměrně hodně jsme tlačený, jako máme fotografii co nejrychleji, video co nejrychleji, takže vlastně ten standardní postup je, že koukáme, jestli nabízí něco agentury, které máme předplacené, pokud se to stane v zahraničí, a případně samozřejmě koukáme na sociální sítě, ale máme pravidlo, že ze sociálních sítích prostě ty fotografie nebereme, protože nemáme souhlas toho autora. Pokud se to děje, tak se to děje v podstatě ne jako na hlavní fotografii k tomu danému článku. Takže často dlouho oproti jiným médiím máme třeba ilustrační fotografie, protože k tomu nechceme dávat nějaký obrázek, který nic neukazuje, nebo nemáme k němu prostě dostatečná práva. A ten výběr je daný takový, že my vlastně máme takové nepsané pravidlo, že nechceme zobrazovat explicitně nějaké násilí. Takže vlastně krvavé nějaké scény, ty spíš jako máme tendenci jako upozaďovat. A pokud už je jako dáváme, tak vlastně třeba je dáme do galerie, rozotříme je, upozorňujeme ty čtenáře na to, že jsou tam nějaké takovéhle drastické záběry. Ještě jenom drobnost, já si pamatuju, určitý zlom pro nás i pro světová média byla, když bylo, tuším, že 2 roky zpátky, možná rok zpátky, vražda jordánského pilota Islámským státem, tak vlastně do té doby většina médií jako publikovala opravdu i záběry z těch poprav. Ale v okamžiku, kdy se stalo to, že tuším, že oni ho upálili, měli drastické záběry, tak my jsme od té doby začali zveřejňovat ne tyhle fotografie, předtím jsme je měli v nějaké omezené míře. Pak už jsme přestali vůbec dávat a spíš jsme dělali právě civilní fotky toho zavražděného pilota.
Jak je to u webu Českého rozhlasu?
Tady to funguje v podstatě úplně stejně, jako popsal kolega z iDnesu. Nebo ještě bych tam vlastně připomněl, že ono, ten první předvýběr za nás stejně dělá ta agentura. To znamená, ta agentura vlastně nabídne určitě tý set obrázků třeba z konkrétní události. No a pak je to v podstatě jako na zvážení toho daného editora, který tam zrovna sedí, co je přípustné a co už přípustné není. Ale ten předvýběr, to se možná shodneme, že ten předvýběr z té agentury vlastně už je udělaný poměrně kvalitně, takže ty fotky jsou v podstatě použitelné většinou všechny.
Jak podle vás tu situaci ohledně fotografií v médiích a toho, co vlastně unesou a co čtenáři unesou, mění sociální média a to, jak vlastně dnes lidé konzumují mediální obsahy? Protože třeba se upřímně přiznám, že já nechodím až tak úplně na webové stránky jednotlivých médií, ale prostě chodím na sociální sítě a tam se rozklikávám věci. A pak zpětně už až tolik nepřemýšlím, jestli jsem vlastně viděla ten obrázek třeba na Facebooku toho, kterého média nebo kde, pokud to není opravdu pro mě důležité. Jak tohle podle vás mění tu situaci?
Tak tady asi jako tady je podle mě potřeba rozlišit dvě věci. Tady hodně se v novinářině mluvilo o takzvané občanské žurnalistice, což vlastně je jako používání obsahů od amatérů v profesionální novinařině. A to je taková spíš jako teoretická věc, která v podstatě v praxi nikdy nenastala. Jako je pár takových jako výjimek, kdy takovéhle fotografie byly publikovány. Ono mnohem častěji se děje to, co už jako zmiňoval kolega, že z média třeba převezmou s potřebou fotografie nějakého člověka, tak mu vybrakují soukromý facebookový účet a tím potom doprovázejí ten článek a to je praxe teda jako velmi, velmi jako nepěkná.
Takže používání sociálních médií jako zdroj není stále relevantní a nemělo by být relevantní podle vás?
Může být se souhlasem autora. No. To jako samozřejmě je to zdroj a pokud třeba máte popsat nějaký příběh, tak si myslím, že prostě málo který novinář, nebo prostě novinář by neodvedl dobrou práci, pokud by se nepodíval vlastně po všech zdrojích, čímž je teda i samozřejmě osobní profil na Facebooku nebo na Twitteru nebo kdekoliv jinde, ale není úplně nutné, nebo není nutné, pro nás třeba tady v Českém rozhlase není žádoucí ty fotky používat.
Vnímáte, když sledujete reakce vlastně čtenářů, sledujete reakce lidí na mediální obsahy, které třeba vyprodukujete, nebo Filip Láb se na to dívá teoreticky zvenčí, sledujete, že by se třeba vnímání těch fotografií a obsahů českou veřejností nějak vyvíjelo, nějak proměňovalo? Jsou lidé otrlejší, nebo jsou naopak citlivější vůči něčemu? Co to formuje?
Ono to souvisí vlastně právě se sociálními sítěma. Lidé jsou určitě otrlejší, protože vlastně to, co my jsme tady zdefinovali, že máme určité hranice, ať už Český rozhlas i dnes nebo kterýkoliv web, ale vlastně na sociálních sítích, na Twitteru se objeví cokoliv, v podstatě během chviličky. A vlastně dostane se to k daleko většímu množství diváků, ale nikdo to necenzuruje, vlastně oni si můžou prohlížet jakékoliv účty a jestliže někdo posunuje ty hranice, tak to jsou primárně sociální média, protože vlastně tam se zobrazí úplně cokoliv. Možná Facebook má nějaká pravidla, já netuším přesně, ale jako na Twitteru najdete v podstatě cokoliv.
A bavíme se o tématu fotografií, které posouvají nějakým způsobem situaci, která se dotýká novinářské etiky, ale vlastně došli jsme k tomu, že to, co se nejvíc diskutuje za letošní rok, je fotka, která je sice výrazná a šokující, ale vlastně celkem nic nemění. A kdy se podle vás něco nějak zásadně změnilo v téhle oblasti vůbec? A mění se to, nebo je to pořád stejně krvavá a vražedná lázeň, co šokuje?
Pro mě osobně, když o tom přemýšlím, tak pro mě byl vlastně jako jeden z takových výrazných mezníků atentát na bostonském maratonu. A tam, já nevím proč vlastně, neumím to vůbec vysvětlit, ale tam mě vlastně zasáhl ten rozsah. Ten rozsah, to místo, ta událost, tak jakoby vlastně pro mě jako takový ten, co je nejblíž teda, mohli bychom mít dál v historii, ale jako fotky z toho atentátu v Bosnu, to mě teda jako neudělalo dobře. No.
Tady, jako já si pořád myslím, že jako to posouvání, nebo to, že se posouvají někam dál ty hranice, ono to pak vlastně k ničemu úplně nevede. Jo, to tady velmi dobře padl ten příklad propagandistických videí takzvaného Islámského státu, které vlastně pracují tady s tím, oni mají takovou tu estetiku těch počítačových her, aby to mluvilo jazykem srozumitelným tomu západnímu divákovi. a zároveň se tam vyskytuje taková ta explicitní brutalita, která jako lidi láká. Ono to prostě tak jako dřív chodili lidi na veřejné popravy na náměstí a ono to samozřejmě má nějakou přitažlivost. Ale ono to je takové, jako tam to je ta komnata, do které chce každý jenom tak jako letmo nakouknout, ale většina lidí už se tam nechce vracet, protože zjistí, že z nějakého důvodu jako tyhle ty dveře bývají zavřené a prostě je to tak dobře. A to se teda nebavíme o tom, že pak máme nějakou skupinu jako uchyláků, který to zajímá a baví, ale jako pro normálního konzumenta tohle to prostě není a nic to nepřináší.
Takže dá se říct, že jsme třeba narazili na nějakou hranici, která už je opravdu prostě jako tím stropem nebo opravdu tím maximem, vlastně opravdu tohle vraždění prostě v přímém přenosu. A od toho už se to zase zpátky teď vrací k tomu, že fotograf musí hledat teď už spíš nějakou emoci, která bude rezonovat vlastně ve čtenáři jinak a zajímavěji než třeba právě tahle ta drsná věc.
Tak tohle to vlastně profesionální fotožurnalistika tohle to reflektuje, protože to ukazování těch explicitních věcí tak narazilo na nějaký práh, za kterým už to přestalo fungovat. Existoval takový jako projekt webové stránky, které se jmenovaly nowthatsfuckedup.com, kde vlastně si američtí vojáci z Iráku vyměňovali, dostávali přístup na pornografické stránky, protože nemohli platit svými kreditními kartami, tak dokazovali, že jsou na bojišti tím, že tam publikovali explicitní snímky. A to myslím, že byl takový vrchol úplně všeho, protože tam vlastně už se pak ukazovaly jenom kusy vnitřností a nějaké jako vnitřky lebek. A v podstatě se z toho stala taková hitparáda nechutnosti. A tam si myslím, že to jako narazilo nějakého úplného vrcholu a jako naprosté otrlosti. A tam už není kam dál jít. Vy už pak toho člověka víc na ruby neobrátíte. Už není co ukázat. Jako.
Bavili jsme se o tématu fotografií a tomu, jaké fotografie vlastně dnes šokují, jaké posouvají hranice etiky fotožurnalistiky. A mými hosty byl Filip Láb z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který odpovídal teď jako poslední. Dál tady se mnou byl Jan Vaca, vedoucí redakce zprávy iDnes.cz a taky Martin Samek ze zpravodajský web Českého rozhlasu. Já vám všem děkuji za návštěvu ve studiu Rádia Wave. Pěkný den.
Naschledanou.